salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat artıq 8-də. Bu səhər sizə xəbərləri bir çatdıracaq. Mən Ülviyə Səcdəzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız.
Bizi bütün dünyada da dinləmək mümkündür. Saytımızdan ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Naxçıvanda Müsavat Partiyasının fəalını həbs ediblər.
Bugün Azərbaycan polisinin fəaliyyətə başlamasından 90 il keçir. Prezident polisin maaşını artırdı.
Türkiyədə 20-dən çox keçmiş hərbçi və tanınmış jurnalisti tutublar.
Dünya Bankı yoxsul ölkələrdə qlobal istiləşmə ilə mübarizə aparmağa yardım ayırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi xəbərlər ətrafla. Naxçıvanda Müsavat Partiyasının üzvünü həbs ediblər. Muxtar Respublikadan Azadlıq Radiosunun müxbiri Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Naxçıvanda ümumi vətəndaşlıq pasportu almaq üçün rüşvət verməkdən imtina edən Zulfa rayonunun Hədzir kənd sakini 1961-ci il təvəllüdlü İntiqam İsmailova 15 gün həbs cəzası verildi. O, Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 296-cı maddəsi ilə ictimai yerdə asayişi pozmaqla təqsirli bilinib. Onun həyat yoldaşı Gülbür İsmailovanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyatı şöbəsindən pasport götürmək üçün onlardan 5 manat pul istənilib. Həyat yoldaşı pulu verməkdən imtina edərək Muxtar Respublika Ali Məclisinə şikayət edib. Ali Məclisdən məsələyə müdaxilə edilsə də onlara yenə də pasportlar verilməyib. Üstəlik İntiqam İsmailovu Nazirliyin iki əməkdaşı zorla Nazirliyin zirzəmisinə aparıb.
Orada pasport alanda məndən pul tələb elədilər. Yoldaşım da cibi çağırıb, deyib ki, mən pulun hamısını ödəmişəm də. Bancın pulu nədə ödəmişəm. Siz niyə artıq pul alırsınız? Mən maaş almıram. Pulum yoxdur.
Gülbir İsmailova. Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin ümumiyyətlə məsələyə münasibət bildirilmədi. İntiqam İsmailov Müsavat Partiyasının üzvüdür. 2005-ci ildə Muxtar Respublika Ali Məclisinə deputatlığa namizəd olub. Siyasi fəaliyyətinə görə bir neçə il əvvəl müəllim işlədiyi kənd məktəbindən işdən çıxarılıb.
Məlahət Nəsibova Naxçıvandan xəbər verirdi.
Bugün Azərbaycan polisinin fəaliyyətə başlamasından 90 il keçir. 1918-ci il mayın 28-də yaradılmış Azərbaycan Milli Hökumətinin tərkibində ölkənin ilk Daxili İşlər Nazirliyi fəaliyyətə başlayıb. 1930-cu ildə isə Azərbaycan SSR Daxili İşlər Nazirliyi yaradılır. Müstəqillikdən sonra Azərbaycanda polis strukturu təzədən formalaşdırılır. Azərbaycan polisi 1-ci Qarabağ müharibəsində aktiv iştirak edib. Aynəsi məlumatına görə Dağlıq Qarabağ uğrunda gedən döyüşlər zamanı Daxili İşlər orqanlarının şəxsi heyətinin 1000 nəfərə yaxın üzvü həlak olub, 700-ə qədəri yaralanıb.
Prezident İlham Əliyev dünən polisin maaşını artırıb, dövlət başçısı sərəncam verib. Daxili İşlər Nazirliyinin dövlət büdcəsinə maliyyələşən qurumlarının, xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının aylıq pul təminatı orta hesabla 125 manat artırılıb. Nazirliyin mülki işçilərinin aylıq əmək haqları orta hesabla 30 manat, daxili qoşunların hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 50%, daxili qoşunların mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşları isə 25% artırılıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Batumda Güam dövlət başçılarının 3-cü sammiti işinə başlayıb. Sammit Güam Avropanın şərqini birləşdirir devizi altında keçirilir. Zirvə toplantısına Gürcüstan, Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri ilə yanaşı 20-dən artıq ölkənin nümayəndə heyəti qatılıb. Prezident İlham Əliyev, ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müşaviri David Merkel ilə Polşa prezidenti Lech Kaczynski ilə görüşüb. Güam sammiti haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Xəbərlərimiz davam edir. Türkiyədə 20-dən çox keçmiş hərbçi və tanınmış jurnalisti həbs ediblər. Bu, dinləmələrlə bağlı deyil. Onları hökumət əleyhinə şəbəkə yaratmaqda ittiham edirlər. Polisin həbs elədiyi hərbçilər arasında təqaüdə çıxan generallar Eriqur və Balbaydı var. Bundan başqa Solçu Cümhuriyyət qəzetinin Ankara təmsilçisi də tutulanlar arasındadır. Dünəndən Türkiyədə hakim partiyanın bağlanması ilə bağlı iddia üzrə dinləmələr başlayıb.
Bu arada Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Türkiyəyə gəlib. Sergey Lavrov Türkiyə rəsmiləri ilə iki tərəfli əlaqələri İranın nüvə proqramına müzakirə edəcək.
Dünya Bankının yeni fondu yoxsul ölkələrdə qlobal istiləşmə ilə mübarizə üçün təqribən 5 milyard dollar vəsait ayırıb. Təmiz texnologiya fondu istixana qazlarının havaya buraxılmasının qarşısını almağa çalışacaq.
Bu ilin iyunu Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin ən çox itki verdiyi ay olub. Frans Pres agentliyi xəbər verir ki, yaraqların hücumlarında və qəzalarda 49 hərbiçi ölüb. Bu 2001-ci ildən bəri, yəni NATO Əfqanistana girəndən bəri ən ağır aydır. Bundan başqa artıq ikinci aydır ki, xarici ordular Əfqanistanda İraqdakından çox itki verirlər.
Və Manqolistanda 4 günlük fövqəladə vəziyyət elan olunub. Səbəb paytaxt Ulanbatordakı seçki sonrakı zorakılıqlardır. Dünən səhər seçki saxtakarlığına etiraz edənlərlə polis arasında toqquşmalar baş verib.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı saat 9 tamamda olacaq. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə get, ağac, qırıqları yığ, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda hələlik siz xəbər ətərə qulaq asırsınız. Bizim səhər verilişimizə, verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır. 101.7 FM-də saat 10-a qədər biz efirdə oluruq. Qarşıdakı 30 dəqiqədə bizim verilişimizin birinci hissəsində nələr eşidəcəksiniz?
Polislər üçün bugün iki qat bayramdır.
Qəzalı binanın alim sakinləri yenə küçədə gecələməli oldular.
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərlərimiz də olacaq.
Verilişimiz davam edir.
Bugün polisin bayramıdır. Azərbaycanda polisin iş başını keçməsindən 90 il keçir. Azərbaycanda ilk polis bölüyü demokratik cümhuriyyət dövründə yaradılıb, xəbərlərdə bu haqda danışdıq. Sovet dönəmində isə polis ləv olunub, ortaya milis çıxıb. 70 ildə milis haqqında formalaşmış mənfi imic indi də yaddaşlardan silinməyib, üstəlik bu mənfi rəy polisə də miras qalıb. Bəzən isə polislər özləri həmin mənfi imicin yaranmasına rəvac verirlər. Çox da uzaq olmayan keçmişdə bundan bağlı misallar da var.
Məsələn, 2 il qabaq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində məlum oldu ki, Daxili İşlər Nazirliyinin idarə rəisi Hacı Məmmədov və onun dəstəsi adam oğurluğu və qətillərlə məşğul olub. Bazmış kimi sabiq idarə rəisi hətta iddia eləyir ki, daha mütəşəkkil qruplar var ki, onlar hələ də azadlıqdadırlar. Üstəlik, beynəlxalq qurumlar da Azərbaycanın daxili orqanları haqda yaxşı fikirdə deyillər. Polis idarəsində vətəndaşlara işgəncə verildiyi, rüşvət alındığı dəfələrlə bildirilib. Hətta Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında da bu barədə xatırladılır. Amma polis haqda yalnız pis fikir söyləmək təbii ki, olmaz. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda cinayətkarlıq ildən ilə azalır.
Elə görünür, buna görə də prezident dünən polisləri bayram münasibəti ilə sevindirib, maaşlarını artırıb və bugün polis üçün iki qat bayramdır. Bəs maaşları hər seçki ərəfəsində artırılan polisin peşəkarlığı da artırmı? Ülkə Rakif qızının reportajını dinləyək.
Bugün polislər öz peşə bayramlarını qeyd edirlər. Azərbaycan daxili orqanlarının yaranmasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq Polis Akademiyası və Bakı Əyləncə Mərkəzində təntənəli mərasim keçiriləcək. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, 90 illik tarixi boyu, xüsusən də 1994-cü ildən bu yana daxili işlər orqanlarında bir sıra islahatlar həyata keçirilib və bugün polis orqanları öz vəzifələrini lazımincə yerinə yetirirlər.
1994-cü ildə dövlət başçımızın imzaladığı cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, qanunçuluğun və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi tədbirləri haqqında fərmanı vətəndaşlarımızın normal təhlükəsiz yaşayışına, əmin amanlığın sabitliyin təmin olunmasına öz müsbət təsirini göstərdi. Daxili İşlər Nazirliyinin strukturunda müasir dövrün tələblərinə uyğun islahatlar aparıldı. Fəaliyyətləri tənzimləyən qanunlar qəbul edildi. Beynəlxalq norma və tələblərə cavab verən normativ hüquqi baza yaradıldı. Yəni Azərbaycan polisi bugün bax belə bir islahatlar aparılmış bir dövlət orqanı olaraq peşə bayramı qeyd edilir.
Amma söhbət etdiyim Bakı sakinləri daxili işlər orqanlarında aparılmış mövcud islahatların yetərli olmaması fikrindədirlər. Həm söhbətlərim daha çox polis-vətəndaş münasibətlərindən narazıdırlar.
Polisin maaşı nə qədər artır? çatırsalar da gözü açıyor. Yani bu polise bir müsbet cihet görünmür. Işte. Emelli köklü islahatlar olmalıdır orada. Ancak bu hakimiyetle çetin.
Çobukluk var. 50% çobuk.
Yaxşıdır, çok güzeldir. Xalqımızı koruyurlar, bizi koruyurlar. Polisler olmasa yiyerler birbirini burada.
Ancak rüşvetti, polisinci rüşvetti. Nazirden tutmuş hamzı değişmeli.
Azərbaycanda polis orqanlarında nöqsanların mövcudluğu, polisin cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərməsi bir sıra beynəlxalq hesabatlarda da yer alıb. Keçmiş polis əməkdaşı Mahmud Hacıyev deyir ki, nöqsanları aradan qaldırmaq üçün köklü islahatlara ehtiyac var. Ən başlıcası isə polisin peşəkarlığı artırılmalı, polis vətəndaş arasındakı təzad aradan qaldırılmalıdır.
Həddindən artıq peşəkarlıq və səviyyə aşağı düşür. Son ildə tez-tez deyilir, polisdə müəyyən struktur dəyişiklikləri oldu, islahatlar keçirildi. Struktur dəyişikliyi, islahat deyəndə bu köklü olmalıdır və kompleks halında olmalıdır. Oradan 5 ştat sildik, 3 aydan sonra öbürsünə 5 ştat artırdıq. Bilirsiniz, bu islahat demək deyil, bu sadəcə görüntü xarakterli manevr eləməkdir. Sırf ictimai əsasın qorunmasına və cinayətkarlığa qarşı mübarizəni tənzimləyən sırf bir manevrli, monolit, kompaktlı bir güc strukturu olmalıdır polis.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyilən iradlarla razılaşmır. Deyir ki, bu cür fikirlər yalnız polisin işini gözdən salmaq məqsədi daşıyır. Azərbaycan ilk polis bölüyü 1918-ci il iyulun 2-sində Xalq Cumhuriyyəti dövründə yaradılıb. Məqsəd cinayətkarlıqla mübarizə aparmaq və ictimai təhlükəsizliyi təmin etmək olub. 1998-ci ildən isə iyulun 2-si Prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan Daxili İşlər Orqanları əməkdaşlarının Peşə Bayramı günü kimi qeyd olunur.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədiyi xəbər ətərsə birazdan davam edəcək.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bilmişə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icahəkimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icahəkimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Bugün saat 12-də adəti vaxtı efirdə olacaq Can Bakı və bu dəfə Sevda İsmailov belə bir suala cavab axtarır. İdman jurnalistləri nə yazır və kimin üçün yazır? Beynəlxalq İdman jurnalistləri gününə həsr olunur bu veriliş. Qonaqlar jurnalist Akşin Kazımzadə və gənc idman jurnalisti Coşqun İldaroğlu olmalıdır.
Hələli isə xəbərətər davam edir. Yasamalda Alimlər Məhəlləsi kimi tanınan 546-cı məhəllədə qalmaqal hələ səngiməyib. Mütəxəssislər deyirlər ki, bina qəzalıdır, mənzillərə girmək olmaz. Sakinlər isə bildirirlər ki, bina salamatdır. Sakinlər yaşadıkları mənzillərdən 12 gün əvvəl çıxarılıblar, amma komissiya hələ binaya dünən baxış keçirir.
Amma bu da hələ son deyil, ilkin baxışdır. Komissiya işini nə vaxt yekunlaşdıracağı, nə zaman veriləcək, bina uçurulacaq mı, yoxsa təmir olunacaq, bilən yoxdur. Sakinlər isə hələ bu müddətdə küçədə gecələməli olacaqlar. Səadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Bakının Yasamal rayonunun 546-cı məhəlləsi Səfayət Mehdiyev küçəsinə baxan yaşayış binasının 3 blokunun sakinlərinə mənzillərinə qayıtmağa icazə verilməyib. Çünki iyulun 1-də əraziyə baxış keçirən mütəxəssislər hələlik öz rəylərini açıqlamayıb. Sakinlər isə iyunun 18-dən evlərindən çıxarılıblar. Onların mənzillərinə işıq, qaz, su verilməsi dayandırılıb. Qonşu binaların sakinlərinə də yaxınlarda evlərini boşaltmalı olacaqlar.
qərarı bildirilib.
Birinci ekspertlər bunlardır. Bu gün gəlir. Ayın 1-idir. 12 gündür biz küçədəyik. İndiyə qədər bu ekspert sual verdi orada yuxarıdakı. Biz hanı mayıçıqlar? Niyə indiyə qədər qoyulmayıb? Mayıçıqı pakan istavetsə hansı qərar vermək olar? Строительствоan avarina olduğundan.
Birinci komissiyada bir adam desin ki, mən evimdə komissiya olub.
Kiminsə gözü düşüb bu yerə. Bura gözəl yerdir. Nə olar ağrılar çıxsın balkondan. Nə olar? Olmaz bizə. Olmaz bizə, nə var, kaşıq, pulumuz yoxdur.
Sakinlərin sözlərinə görə bir müddət əvvəl onların binalarında əsaslı təmir bərpa işləri aparılması məqsədi ilə eyvanlar uçurdulub, binanın üzlük daşları qoparılıb.
Oradan cəmi cümi 2-3 dənə daş buradan düşmüşdü. Bax, onlar özləri saldılar, görüntü yaratdılar ki, bu bina qəzalıdır. İndi üstünə vurublar palçıq deyəndə ki, gəlin baxın, bu bina qəzalıdır.
Sakinlər deyirlər ki, onlara heç bir rəsmi sənəd təqdim edilməyib. Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısı İbrahim Mehdiyev isə deyir ki, ekspertlərdən ibarət komissiya gəlib və iyunun 25-də ilkin rəy hazırlayıb. İlkin rəyə görə bina qəzalı salib, amma binanın uçurulub yoxsa əsaslı təmir ediləcəyi barədə qərar 1-2 gün sonra veriləcək.
Komissiya bir neçə dəfə baxış keçirib, bu bir daha başqa bir institutun mütəxəssisləridir. Onlar da gəlirlər, bugünlərin baxsınlar və 3 institutun mütəxəssislərin rəyi toplansın bir yerə və yekun nəticə verilsin.
Binaya baxış keçirən komissiyanın rəyini öyrənmək istəsək də, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Şəhər Salma və Arxitektura İdarəsinin əməkdaşı Minarə Hüseynova dedi ki, onlar mənzillərə bir daha baxış keçirəcəklər, amma bu dəfə binanın bünövrəsini yoxlamaq üçün texniki qurğular gətirəcəklər.
Bir də dəqiq, rast atkroyum, pasmotrim, bir növrə, tuda-şuda.
Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısı İbrahim Mehdiyev isə dedi ki, sakinlər komissiyanın rəyi açıqlanana qədər öz mənzillərinə buraxılmayacaqlar.
Tam, ekspertin rəyi olmayınca mənim ixtiyarım yoxdur. Amma ekspertin rəyi bugünlərin günün axırına mı, sabah gün ortaya mı, bizə məlum olacaqdır. Çox güman ki, bəlkə də yaxşı nəticəsi olacaqdır. Biz onda deyəcək ki, qazı da buraxacaq, işıqı da buraxacaq, deyəcək ki, dünya yaşayıb biz oranı bərpa edəcəyik.
Evlərinə buraxılmayacaq 3 blokun sakinlərinin isə harada qalacağı onların öz öhdəsinə buraxılıb. Söhbət elədiyimiz ekspertlər isə hesab eləyirlər ki, əgər bina qəzalı sayılırsa, sakinlər ilk növbədə rəsmi qərarla tanış edilməli və onlar dövlət hesabına müvəqqəti yaşayış yeri ilə təmin olunmalıdırlar. Sakinlər isə artıq məsələni məhkəmə müstəvisinə çıxarmaq üçün sənədlər toplayırlar.
Sədə Təkif qızının reportajı idi. Bu əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayaq, sonra mətbuat icmalı olacaq. Naxçıvanda Müsavat Partiyasının fəalını həbs ediblər. Bugün Azərbaycan polisinin fəaliyyəti başlamasından 90 il keçib, prezident polisin maaşını artırdı. Türkiyədə 20-dən çox keçmiş şərbçi və tanınmış jurnalisti tutuqlar, onları hökumət əleyhinə şəbəkə yaratmaqda ittiham edirlər. Dünya Bankı yoxsul ölkələrdə qlobal istiləşmə ilə mübarizə aparmağa yardım ayırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də bugün çıxan qəzetlərə baxaq, görək nə yazırlar. Ekspres yazır, Medvedev qaz dalınca gəlir. Mətbuat Şurası həbsdəki jurnalistlərlə bağlı nələri düşünür? Azadlıq qəzeti belə bir suala cavab axtarır.
Yeni Müsavata müsahibəsində Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər deyib ki, demokratiya növbəsi indi Azərbaycana çatmaq üzrədir.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Qazpromun Azərbaycan qazını tam almaq barədə təklifləri Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin iyulun 3-də, 4-də Bakı səfəri zamanı danışıqlar mövzusu olacaq. Bunu Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili İstratov dünən bəyan edib. Bu barədə Ekspres qəzeti yazır. Onun sözlərinə görə Qazpromun təklifləri hazırda masa üzərindədir. Hələlik Rusiya siyasətçiləri qaz məsələsi ilə bağlı hansısa konkret razılıqlar əldə olunub-olunmayacağı barədə proqnoz verməkdə çətinlik çəkirlər. Bununla belə səfir İstratov özünü toxtaq aparır. Stat ümumilikdə bu danışıqlar və prezident Medvedevin Bakıya səfəri iki ölkə arasında son 7-8 il ərzində fəal dialoq prosesinə uyğundur. Aparılan müzakirələr də məncə bu prosesə uyğun olacaq.
Dünən Bakı Apellyasiya Məhkəməsində sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev qardaşı Aspetrol Şirkətlər Qrupunun keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev və başqa təqsirləndirilən şəxslərin məhkəmə prosesi keçirilib, onların apellyasiya şikayətinə baxış davam edib. Bizim Yol qəzeti statlar dərc edib, keçmiş nazir Fərhad Əliyevin nitqindən. Fərhad Əliyev deyib, mənə qiymətləri qaldırmaq üçün 10 milyonlarla rüşvət təklif eləyirdilər. Sabiq nazir bildirib, prezidentə dedim ki, enerji daşıyıcılarını 12%-dən artıq bahalaşdırsaq, Qarabağ problemindən böyük problem yaranacaq. Fərhad Əliyev həmçinin bildirib ki, onu MTN-də xəstələndiriblər.
Və yeni Müsavat qəzetinə baxaq, Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər müsahibə verib qəzetə. O deyib ki, demokratiya növbəsi artıq Azərbaycana çatmaq üzrədir, dəyişiklik istəyən qüvvələrin bədvinləşməyə haqqı yoxdur.
Mətbuat Şurası həbsdəki jurnalistlərlə bağlı nə düşünür? Mehman Əliyev deyib ki, Mətbuat Şurasının üzvü, Azərbaycanda ən böyük problem həmrəylik problemidir jurnalistlərlə bağlı. Məhz bununla bağlıdır ki, hakimiyyət jurnalistləri həbsdə saxlayır. Qəzetlərə və başqa kütlələrə qarşı təzyiqləri artırır. Yəni, bunlar hamısı jurnalist həmrəyliyinin zəifliyindən irəli gəlir. Belə bir şəraitdə işi müsbət istiqamətdə davam etdirmək çox çətindir. Lakin şəxsən mən bu istiqamətdə çalışacağam. Mehman Əliyev deyib ki, bəlkə yaxın 10 gündə nəsə eləyə bildik. Belə bir optimist proqnoz verib Mehman Əliyev və bu məlumatı da bugünkü Azadlıq qəzeti dərc eləmişdi.
Və 525-ci qəzetə baxaq. Bakı Venesiya Komissiyasının rəyini obyektiv hesab eləmir. Bu haqda Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyib, seçki komissiyaları cəmiyyətin böyük əksəriyyətinin etimadını qazanıb. Bu da 525-ci qəzetdən və Azərbaycan qəzetinə baxaq. Azərbaycan qəzetində yazılır ki, Batumidə Gürcü ailəsinin mənzilində Azərbaycan qazı yandırılıb. İyulun 1-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvilinin iştirakı ilə Gürcü ailəsinin mənzilində Azərbaycan qazı yandırılıb, binanın sakinləri Azərbaycan və Gürcüstan prezidentlərini alqışlarla qarşılayıblar. Dövlət başçıları Batumi şəhərinin Qaydar Abaşidze küçəsindəki 2 nömrəli evin 21-ci mənzilində Azərbaycan qazı ilə təchiz olunmuş qaz plitəsini yandırıblar. Balqda Azərbaycan qəzeti yazır.
Və dünyanın ən gözəl qadını Ukraynadadır. Kaliningradda evli qadınlar arasında Miss World 2008 müsabiqəsinin qalibi məlum olub. Brilliant Taj Ukrayna təmsilçisi Natalia Şmar Renkoya çatıb. Tamaşaçı simpatiyası mükafatı isə Singapur gözəli Kalin Francisco Masona verilib. Yeni Dünya Gözəli jurnalistlərə açıqlamasında 31 yaşı olduğunu, lakin hələlik uşaqları olmadığını deyib. O, həmçinin dünyanın müxtəlif ölkələrində uşaqlara kömək məqsədi ilə xeyriyyəçilik aksiyası keçirdiyini də bildirib. Qeyd edək ki, bu müsabiqədə 18 yaşdan yuxarı evli qadınlar iştirak edirlər və müsabiqənin əsas ideyası ictimaiyyətin diqqətini ailə dəyərlərinə məhz yönətmək idi və bu özünə məxsus gözəl müsabiqəsi.
Belə, bu səhər çıxan qəzetlərin icmalını çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyyə Səzzədə. Dalğan dəyişməyin, birazdan reportajlarımız olacaq. Strasburgdan olan xüsusi reportaja qulaq asa biləcəksiniz və Qüyamız Samiti haqda da xəbərimiz olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbərətər proqramıdır və diqqətli dinləyicimiz bilir ki, Ülviyyə Səzadə artıq 2 həftədən çox idi ki, efirdə görünmürdü, yox idi və bugün artıq studiyadadır. Ülviyyə, xoş gəldin iş başına. Həmişə işdə gücdə olasan.
Çox sağ olun. Mən də fürsətdən istifadə edib dinləyicilərimlə görüşməyə şad oldum deyirəm.
Hərçənd sən yenə iş başındaydın, Strasburqdaydın, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasındaydın və işıqlandırırdın, sənin məlumatlarını biz də verirdik. Amma sən Strasburqdan əlboş qayıtmamısan. Təkcə Aşbanın yay sessiyasından danışmadın dinləyicilərimizə, həm də desən Strasburqdan danışacaqsan. Ümumiyyətlə səndə hansı təsiratı yaratdı bu şəhər, Almaniya ilə Fransanın arasında mübahisə mövzusu olan bu şəhər?
Strasburg belə deyək, elə bir təsirat yaradır kədəmdə, sanki sən çox təhlükəsiz bir şəhərdəsən, bu çox gözəl Avropa şəhərdə, eyni zamanda sənin bu öz kəndinə, öz həyatına oxşuyur, hansı elə bir təsirat yaradır ki, sən elə təhlükəsizsən ki, hətta burada ayaq yalında gəzə bilərsən, yəni o dərəcədə belə deyək, tıxaclar azdır, cəmaat velosipedlə gəzir əksər hallarda. Hətta məsələn, Avropa Şurasının binasının qarşısında bizə göstərdilər ki, bu Aşbada çox vəzifə bir sahibidir, bir nəfər böyük bir vəzifə sahibidir, amma işə velosipedlə gəlib gedir. Yəni, onlar mümkün qədər çalışırlar ki, avtomobildən az istifadə eləsinlər. Tramvaylar üstüdür şəhər boyu, yəni hələ də saxlayıblar, özdə yeni modern tramvaylardan istifadə eləyirlər. Ümumiyyətlə, belə təhlükəsiz bir mühit təsiri bağışlayır, doğma bir mühit təsiri bağışlayır və elə bu bütün şəhər sənin əlinin içindədir.
Elviyə Əsədzadə Strasburq haqqında bir reportaj hazırlayıb, gəlin onun təsiratlarını daha geniş şəkildə həmin reportajda dinləyək.
Pəncərənin billəri, aylər var, bəri var, açır kızın gülləri, aylər var, bəri var.
Mən bilmirəm, fransızlar bəribaxın sözlərini başa düşmüşdülər ya yox, amma gecənin bu saatında Strasburqlular bu musiqinin izi ilə həvəslə pəncərəyə çıxmışdılar. Strasburqda olanlar bu yeri yaxşı tanıyırlar. Türklərin kafesi vağzalla üzbəüzdür. Azərbaycanlılar adətən bura yığışırlar. Bugün azərbaycanlılar Avropanın mərkəzində, küçənin düz ortasında Milli Ordu gününü qeyd edirlər. Konsert fransızların xoşuna gəlib.
Merci, merci beaucoup.
Strasburqda yaşayan azərbaycanlılardan birazdan danışarıq. Hələlik bu şəhərin özü haqda. Strasburq Fransa ilə Almaniyanın sərhədindədir. Bu şəhəri Avropada barışıq rəmzi də adlandırırlar. Keçən əsrdə Alman-Fransız müharibələri vaxtı şəhər xeyli ziyan çəkib. Tarix boyu Strasburq gəh Almanların tapdağının altında olub, gəh də Fransızların. Strasburq Fransanın Alzas ərazisindədir. Alzasların ləhcəsi biraz Almanlara da oxşuyur. Şəkillər kimi hara getsələr onları tanıyırlar. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Avropa industrilərini bilərəkdən burada yerləşdirdilər ki, fransızlarla almanların münasibətləri yaxşılaşsın. İndi Avropa Şurası, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi, Avropa Birliyinin ambusmanı Strasburqdadır. Müharibədən sonraki bu siyasət deyəsən təsirini göstərib.
No, we are European.
Yox, yox, biz Avropalıyıq, qonşu yox.
Almaniya məndən ötürü xarici ölkədir, amma başqa xarici ölkələrdən fərqlidir, daha doğmadır.
Hurt. Nənəm almanları xoşlamazdı. Əri yəhudi idi deyə onu nasist düşərgəsində 6 ay saxlamışlar. Amma təzə nəsil bunların hamısını unutdu. Düşmənçiliyi, müharibəni unutmaq mümkündür. Siz də onu da bilərsiniz.
You can forget about war. It's possible.
Strasburqda Almaniya ilə Fransa bir-birinə elə qarışıb ki, şəhərin mərkəzində yol nişanları Alman şəhərlərinə gedən istiqamətləri də göstərir. Puluna qənaət eləmək istəyən fransız yarımca saatdə Almaniyaya gedib bazarlığını eləyə bilər. Almaniya nisbətən ucuzluqdur. Almaniyadan Fransaya doğru gedəndə elə təəssürat yaranır, elə bir Gəncədən Yevlağa keçirsən. Yolun qırağında bircə tablo göstərir ki, sən başqa ölkəyə getdin. Almanlar da fransızları özlərinə yaxın qonşu bilirlər. Amma almanlardan bircə yeniyetmə dedi ki, fransızlardan xoşu gəlmir. Qayıdaq Strasburqa. Bu Alman-Fransız şəhərində yaşayan azərbaycanlıların sayı heç 2000-ə çatmır. Burada yaşayan azərbaycanlıların hamısının bir evi var.
Sağ olun.
Belə buyurun.
Strasburqdakı Azərbaycan evində bizi bu cəmiyyətin qurucusu Mustafa Alınca qarşıladı. Bu evi 2006-cı ildə Strasburqdakı bir neçə Azərbaycan cəmiyyəti yığışıb yaradıblar. Ev şəhərin mərkəzindədir, 4 otaqlı bir mənzildir. Qonaq otağında divarda Səməd Vurğunun şəkli toxunmuş xalça, küncdəki şüşəli şkafda saz, kamança, tar, qaval, hətta nağara. Azərbaycan bayrağı toxunmuş xalçanı qapının üstündən asıblar. Bu xalçanı Azərbaycan evi üçün Yapon qızı toxuyub. Görək Mustafa Alınca bunu necə izah eləyəcək?
O radio proqramlarımızda o Yapon qızlar, tələbələr var. Onlar da qulaq asıblar radio proqramlarımızdan birinə. O dostumuzla da yaxından tanış olduğuna görə demək ki, o Yapon qızı da könlünü o Azərbaycanlı tələbəmizə verib. Mənbədən doğuyubdur.
Azərbaycan evinin yaşaması üçün indi lazım olan əsas məsələ maliyyə problemidir. Axır günlər hətta bu evin bağlanmaq təhlükəsi də yaranıb.
Dövlət komitəsindən bizə balaca bir yardım gəldi. Və son olaraq bizə söylənən, yazılı deyil də, şifahən söylənən ki, Azərbaycan evinə kömək olacaqlar.
Mustafa Alınca. Strasburqda yaşayan azərbaycanlılar əsasən tələbələrdir. Avropa Şurasının sessiyası azərbaycanlı tələbələrə şans verir ki, Bakıdan gələn qonaqlarla görüşsünlər. Düzdür, Avropanın bu paytaxtında, Fransa ilə Almaniyanın sərhədində yaşayanların hamısı Azərbaycanı tanımırdı.
Azərbaycan?
Problems with the Karabakh.
Mən bu ölkədə heç nə bilmirəm.
Amma bu təkcə Azərbaycanla bağlı belə deyil. Ümumiyyətlə, sadə fransızlar tarixdən coğrafiyadan deyəsən o qədər də güclü deyildilər. Özləri də etiraf etdilər ki, xəritəni yaxşı bilmirlər. Amma həmin gün Türklərin kafesinin qarşısından keçən bircə fransız belə Azərbaycan xalq mahnısına biganə qala bilmədi. Bərbax fransızları yolundan eləmişdi.
Oğlanın yolundan eylər, ay bərbax, bərbax.
Bilmirəm, təqdimata bir daha ehtiyac var mı? Ülvi Əsədzadənin Strasburqdan reportajı idi və Ülvi deyəsən verilişlərin davam edəcək, reportajların davam edəcək.
Hər halda çalışacağım ki, işıqlandırım oradan yenə.
Çox təvazikar səslədiyiniz
ki, çalışacağım ki, davam.
Gözləyirik. Və biz verilişin əvvəlində demişdik ki, Guamla bağlı bir reportajımız olacaq. Batumda bugünlərdə Guam dövlət başçılarının 3-cü samiti başlayır və samit Guam Avropanın şərqini birləşdirir devizi altında keçirilir. Rövşən Rahiboğlu bu haqda danışacaq.
Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanın özündə birləşdirən Guam Regional Əməkdaşlıq Təşkilatı geniş yayılmış rəyə görə Rusiyanın dominant olduğu müstəqil dövlətlər birliyinə əks qüvvə kimi yaradılmışdı. Guam'ın 5-ci üzvü olan Özbekistan 2002-ci ildən təşkilatda iştirakını dayandırıb. Dünən Gürcüstanın Batum şəhərində keçirilən samitdə isə Xarici İşlər Nazirinin Mavini ilə təmsil edilən Moldovadan başqa bütün üzv ölkələrin prezidentlərindən əlavə Habilə Litva ilə Polşanın prezidentləri və Çexiya Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüksək vəzifəli rəsmi nümayəndələri iştirak ediblər. Azadlıq Radiosu Gürcü redaksiyasının müxbiri Nata Emidiyaşvili Batumidən xəbər verib ki, samitdə enerji məsələsinə xüsusi diqqət yetirilib. Guam ölkələrinin nazirləri Odessa, Brodigdansk, Plotsk neft boru kəmər layihəsini müzakirə etməkdən ötürü görüşüblər. Görüşdən sonra Gürcüstanın energetika naziri Aleksandr Ketaguri jurnalistlərə deyib ki, tikintisi başa çatandan sonra həmin boru kəməri ilə neft Xəzər hövzəsindən Ukraynaya və oradan Avropaya nəql ediləcək. Son vaxtlar Moskva ilə münasibətləri növbəti dəfə gərginləşən Gürcüstanla Ukrayna, Rusiyanın neft və qazından indiki asılılığı heç olmasa azaltmağı arzulayırlar. Bu mənada zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına malik olan Azərbaycana böyük ümidlər bəslənir. Azərbaycanın energetika naziri Natiq Əliyevin görüşdə iştirakı isə enerji məsələsinin samitdə əsas yer tutduğunu dolayısıyla təsdiq edib. Dünən öz Gürcüstanlı həmkarı Mikhail Saakashvili ilə Batumidəki bir mənzildə qaz plitəsini simvolik jest olaraq birlikdə yandırandan sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib. Azərbaycandan bura qaz nəql edilməsi mən çox şadam. Bu həm sıx əməkdaşlığımız və dost münasibətlərimizin göstəricisidir, həm də o faktı sübut edir ki, bizə qısa müddətə çox iri layihəni həyata keçirmək müəssər olub. Əminəm ki, bugün qaz almayan Gürcüstanın rayonlarında da tezliklə Azərbaycan öz qazını nəql edə biləcək. Gürcüstanda qazlaşdırma davam edir və ölkənizə nəql edilən Azərbaycan qazının həcmi artmaqdadır. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko isə Azərbaycan prezidenti ilə görüşündən sonra qeyd edib ki, Rusiya ərazisindən keçmədiyinə görə Odessa Brody kəmər layihəsi onun ölkəsi üçün xüsusi strateji əhəmiyyət daşıyır.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı idi bu. Bir daha xatırladaq ki, bugünlərdə Batumda Qam dövlət başçılarının samiti keçirilir.
Və sonda idman xəbərimiz. İyulun 5-də UEFA prezidenti Michel Platini'nin rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti Bakıya gələcək. Məqsəd AFFA'nın son vaxtlar gördüyü işlər və UEFA'nın maliyyə yardımı ilə tikilən futbol akademiyasının inşası ilə tanış olmaqdır.
Dünən 2008-2009 futbol mövsümü üçün futbol üzrə Avropa klub turnirlərinin püşkü atılıb Azərbaycanı Çempionlar Liqasında təmsil edəcək Bakının Inter klubu birinci təsnifat mərhələsində Makedoniya çempionu Rabotniçki ilə qarşılaşacaq. Bakıdakı birinci oyun iyulun 15-də, cavab görüşü isə iyulun 22-sində keçiriləcək. Azərbaycan UEFA kubokundakı təmsilçilərinin Olimpiklə Xəzər Lənkəranın da rəqibləri bəlli olub. Lənkəranlar Poşan Lex, Olimpik isə Serbiyanın Vojvodina klubu ilə qarşılaşacaq. Həmin oyunlar iyulun 17-də və 31-də keçirilməlidir.
Chelsea-nin sahibi Roman Abramovich Liverpool-un hücumçusu Fernando Torres-ə görə 85 milyon funt sterling təklif eləməyə hazırdır. Torres-in Avropa çempionatının finalında göstərdiyi oyun Rus milyarderi lap heyran edib. Avropa çempionatının Almaniya ilə İspaniya arasında keçirilən final oyununda görüşdə məhz Torres-in vurduğu yəni gol İspanlara qələbə qazandırıb.
Zidane isə türklərin oyunu heyran edib. O mətbuat açıqlamasında deyib ki, mən çox istəyərdim ki, almanlar yox, türklər qalib gəlsinlər həmin oyunda və mən türklərə heyran idim.
Bir gəlmişkən Fatih Terim qalmağa razı olub Türkiyə millisində və müqaviləsinin vaxtını 2010-cu ilə qədər azaldıb, artırıb daha doğrusu. Bundan qabaq Fatih Terim oyundan sonra demişdi ki, o artıq gedir, amma sonra Terimi yoldan qaytara biliblər.
Bu da türk azarkeşlərinin ürəyindən olan bir xəbər. Və bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Naxçıvanda Müsavat Partiyasının fəalını həbs ediblər. Özünün dediyinə görə səbəb onun rüşvət verməkdən imtina eləməsidir.
Bugün Azərbaycan polisinin fəaliyyətə başlamasından 90 il keçir, prezident polisin maaşını artırıb.
Türkiye'de 20'den çok keçmiş şarkıcı ve tanınmış jurnalisti tutuklar, onları hükümet aleyhine şebeke yaratmakta iddia edirlər.
Dünya Bankı yoxsul ölkələrdə qlobal istiləşməklə mübarizə aparmağa yardım ayırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu qədər. Xəbər Ətərin birinci hissəsi burada başa çatdı. İndi biz sizinlə sağollaşacağıq, amma 25 dəqiqədən sonra son xəbərlərlə yenə 101.7 FM-də olacaq.
Bu səhərdə sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırmaq istədik. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyyə Əsədzədə. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışacağıq. Vətəndaşlardan rüşvət istənilirsə, o nə ilə məlidir? Haramda çəkilməlidir. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev və vəkil Aslan İsmayloğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstü dəstəkləyir. Aslan bəy, mən sizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Əl-Məmməd bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Mən istəyirdim sizə sual verməmişdən əvvəl, bu Bakıda müxtəlif yerlərdə, yəni Bakının müxtəlif ərazilərində mən adamlarla söhbət eləmişəm. Yəni onlardan əsasən soruşmuşam, bu həm söhbətlərimdən soruşmuşam, sualım onlara belə olub ki, onlardan rüşvət istənilib istənilməməsi ilə bağlı onlar hansı addım atırlar? Ümumiyyətlə onlardan rüşvət istənilirmi? Mən istəyirdim bu söhbəti dinləyək, sonra suallarım olacaq. Rüşvət istəyirlərmi içində qədər?
Nə rüşvət? Rüşvət nəyə verəcəm? Heç istəyən olmuyor, istəyən olsa da heç biz nə rüşvət verməliyik?
Rüşvət elə hər yerdə var.
Sizdən rüşvət istənləndə hansı addım atırsınız? Heç fikirləşirsinizmi ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyəsiniz?
Heç vaxt eləmərəm də.
Niyə?
Niyə yox? Mən bir parça çörək alacaqsam, mənim vaxtım var, onu da alıcı gedeyim. Nail də olmaq olmur heç.
Niyə?
Baxan yoxdur. Hamısı rüşvətlə. Hamısı hər şey rüşvətlə. Kim baxacaq?
Amma müraciət eləsəniz, müsbət nəticəsi olurmu müraciətlərin?
Bilmirəm vallahi, eləməmişəm. Amma bir iki dəfə bir işim düşüb, ona görə heç nəyə nail olmamışam.
O Azərbaycanda elə şey var ki, onda polis sanasınlar.
Onda heç belə düzləşəndə fikirləşmisinizmi ki, hətta sizdən istənləndə belə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləsiniz ki, sizdən rüşvət istəyirlər. Eləməmisinizmi ki?
Yox, onu eləməm ki, yalan deyərik.
Sizcə müsbət nəticəsi olar mı müraciət eləsəniz?
Bəli, elə müsbət nəticəsi ola bilər.
Rüşvət verməyən var ki, hamı verir, hamı da alır.
Fikirləşmisinizmi ki, müraciət eləsiniz hüquq mühafizə orqanlarına ki, sizdən rüşvət istənilir?
Kimə eləyəsən? Şikayət eləyəndə də gət sübut elədi. Necə sübut eləyəm? Qardaş, indi elə zamanlardır ki, haqq verməsən işləmirsən, hə?
Heç kimsənlə məcburi pul almır. Özü öz iş xatirinə pul vermək istəyirsən, işin düzəlsin. Onu da mən eləməmişəm, eləməyəcəm də.
Onu hamı belə ki, rüşvət var da. Bu gizli deyil ki.
Yox, bir var alınan rüşvət, bir də var istənilən. Bax, bu istənilən rüşvətə görə sizə vətəndaş arası müraciət edəndə bir nəticəsi olurmu?
Heç də olmaz. Heç bir nəticəsi olmaz.
Eləmiyor olar mı istənilən rüşvət?
Heç
bir
vaxt.
Bir akademiya qutarmışam, bir universitet qutarmışam. De soğan satıram. Pulum yoxdur, girmişəm. Ara gedirəm, de pul ver işdə.
Əl-Məmməd bəy, əgər işə girmək və hansısa misal üçün sənədi, araşı əldə eləmək istəyən vətəndaşdan rüşvət istənilirsə, vətəndaş hansı addım atmalıdır? Ümumiyyətlə, konstitusiyada hansı hüquq var və ata bilər? Vətəndaşın qanunla hansı hüquqlar var ki, misal üçün o harasa müraciət edib ondan rüşvət istənildiyini desin və onun bir nəticəsi olsun?
Azərbaycan qanunvericiliyində vətəndaşların əgər onları cinayət etməyə təhrik edirlərsə və yaxud onlardan hər hansı bir qeyri-qanuni tələblər irəli sürürlərsə, heç şübhəsiz ki, bununla bağlı müraciət etmək imkanları nəzərdə tutulmuşdur. Bu müraciətlərin bir qaydası cinayət prosessual qanunvericiliklə nizama salınır və orada törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər haqqında məlumatların verilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Cinayət prosessual məcəlləsinin 207-ci maddəsində bu məsələlər öz əksini tapmışdır. Digər tərəfdən vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında 1997-ci il qanunu, orada da 2006-cı ildə dəyişiklik baş verdi. Məhz korrupsiya cinayətləri ilə bağlı olan əlavə bir maddə daxil edildi ki, vətəndaşlar şikayət verə bilərlər. Dövlət orqanlarına şikayət verirlərkən onlara baxılması qaydası. Yəni korrupsiya pozuntuları ilə bağlı olur. Hüquqi imkan, hüquqi çərçivə vardı. Digər tərəfdən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 57-ci maddəsi var. Burada da fundamental müraciət etmək hüququ vətəndaşların müəyyənləşdirilmişdir.
Amma Əl-Məmməd bəy, nəticə necə?
Əlbəttə ki, müəyyən olacaq nəticə. Nəticələr bir çox hallarda vətəndaşlar lazım olan nəticəni görməyə bilirlər. Yəni lazım olan nəticəyə nail ola bilmirlər. Bu da müəyyən etimadsızlıq yaranır. Ümumiyyətlə bu gün bəzi çox təəssüf ki, bəzi dövlət orqanları vətəndaşlar arasında müəyyən etimadlı mühit yoxdur. Məhz bu baxımdan biz qulaq asanda gördük ki, respondentlərin böyük əksəriyyəti hamı deyir ki, rüşvət alınır, verilir, amma heç kəs demək olar ki, əksəriyyəti müraciət etmir hüquq mühafizə orqanlarına. Burada iki qiymətləndirmə aparmaq olar. Birincisi, onlar ola bilsin ki, etimad göstərmirlər. İkincisi, onlar özləri də çox zaman bu proseslərin fəal iştirakçısı olurlar. Çox təəssüf ki, bəzi hallarda deyirlər ki, mən özüm şəxsən heç kəsə etimad verməmişəm, amma başqalarından eşitmişəm. Yəni o ki, qalanda şəxsi təcrübəyə korrupsiya təcrübəsinə onlar bu məsələdən imtina edirlər. Digər tərəfdən bu çox zaman iki nəfər arasında baş verdiyi üçün hər kəsin də bu və ya digər dərəcədə bəhrələndiyi üçün ona görə bu barədə məlumatlar vermir. Biri işin daha tez görülməsini istəyir, biri qeyri-qanunsuz imtiyazlar əldə etmək istəyir. Digər tərəf isə təbii ki bunun nəticəsində varlanır. O baxımdan da bu barədə daha çox susmağa üstünlük verirlər. Dəfələrlə bizlərə də müraciət olunub ki, rüşvət alınır, amma ona gələndə gəlin bunu ərcə ilə müraciət edək müvafiq orqanlara. Vətəndaşlar çox zaman sükut edirlər. Vətəndaşlar müraciət etmək istəmirlər. Ola bilsin ki, bu uzun müddətdən qalmış başqa bir belə deyək stereotip də var. Bu xəbərçilik məsələsi bir qədər bizim belə deyək vətəndaşlarımız bunu xoşlamırlar bəzi hallarda.
Aslan bəy, bax belə bir şey dedi Əl-Məmməd bəy, yəni deyir ki, vətəndaşlar müraciət eləmək istəmirlər. Sizcə yəni bir hüquqşünas kimi, bir vəkil kimi niyə vətəndaş müraciət eləmək istəmir? Yəni hesab eləyir ki, nəticəsi olmayacaq, yoxsa Əl-Məmməd bəyin dediyi kimi bu xəbərçilik məsələsi var ortalıqda?
Hesab eləyirəm ki, sizin o sorunun cavabları bugün Azərbaycanda olan mühiti tam özündə əks etdirəndir. Ona görə ki, bu dəqiqə Azərbaycanda rüşvət alma, rüşvət vermə həyat tərzidir. Əl-Məmməd bəy qanunlarla bağlı dedi. Mən dəfələrlə demişəm, Azərbaycan qanunvericiliyi həm konstitusiya, həm qanunlar, bütün normativ aktlar bu günlərim Azərbaycanda normal cəmiyyət qurulmasına əsas verir. Yəni kimsə də deyirsə də ki, bu rüşvətin qanunsuzluğun kökündə bizim qanunların təkmil olması durur. O adam ya bu qanunları bilmir, yaxud da ki, bu hadisələrdən xəbərsizdir. Bizdə qanunlar kifayət qədərdir. Ona görə bu hadisələri, qanunsuzluğu, rüşvətxorluğu qanunla izah eləmək, ən azı qanunları bilməmək demək. İkinci bizim bir problemimiz nədədir? Əl-Məmməd bəy orada doğru dedi ki, bizim vətəndaşların da günahı var. Ona görə ki, bəzən vətəndaşlar rüşvətlə problemi həll etməyə bir bacarıq kimi, bir nailiyyət kimi danışırlar. Məsələn, rüşvətlə hansısa məsələni həll etmək utanç bir şey olmalıdır ki, bu insan deməməlidir ki, mən rüşvət verib nəyəsə də həll etdim. Amma nəinki deyək adi həyatda, tələbələrin içində də rüşvət verib qiymət alan sabah öz tələbə doldusuna deyir ki, mən pulumu verdim, 5 aldım. Yəni bunu bir qürur hissindən deyir. Problem ondadır ki, vətəndaşlar rüşvətin alınıb verilməsinə bir utanç kimi baxmırlar. Əyrilik, oğurluq kimi baxmırlar. Bax, əsas problem budur.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Aslan bəy, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, bu gün rüşvətin səviyyəsi çoxalıb yoxsa azalıb bir ilin, iki illə müqayisədə, bilmirəm, beş ayla müqayisədə?
Fikir verirsiniz ki, son 6 ayda neftin qiyməti katastrofik şəkildə qalxır. Sizə deyərdim ki, Azərbaycanda rüşvətin qiyməti ondan da çox qalxır. Ona görə ki, hamının gündəlik qarşılaşdığı hadisələri deyirəm ki, mənzil istismar sahəsindən ailə tərkibi haqqında arayış almaq neçə idi? Hamı deyəcək ki, yəni köhnə pulla bir şirvanıydı, 2 manat. Uzaq başı, yəni imkanlı ailələr, imkanlı villalardan arayış almağa gedəndə 5 manat alardılar. Yəni ən çoxu 10 manat olardı. Amma axır 3-4 ay ərzində kimdən soruşursan ki, arayış üçün neçə deyirlər 100 manat istəyirlər. Və bu tək mənzil istismar sahələrində deyil. Mənzil istismar sahələri də baş verən qanunsuzluqlar Azərbaycan üçün bir göstəricidir.
Aslan bəy, vətəndaşın hüququ varmı ki, misal üçün cibinə səs yazan bir quyruğu, diktafon qoysun və ondan o rüşvət istənilən o səsi yazsın? Qanun buna yol verirmi? Və bir Yok. Də bu səs yazılarsa, belə bir səs məhkəmədə sübut sayılır mı?
Birinci, bu məhkəmədə sübut növü sayılmayacaq. Ona görə ki, qanunvericiliyi nəzərdə tutur ki, qanunlu qaydada əldə olmayan sübutlar sübut kimi qiymətləndirilə bilməz.
Və sonda nə etməlidir?
Bunun yolu nədir? Yəni, bu çox adidir. Kimdənsə də rüşvət istəyirlərsə da o hüquq mühafizə orqanlarına, prokurorluğa gedib şikayət etməlidir ki, məndən deyək, hansısa icra hakimiyyətinin nümayəndəsi rüşvət istəyir. Hüquq mühafizə orqanı dərhal onun ərizəsini qeydə almalıdır və özü artıq əməliyyat orqanları tərəfindən əməliyyat keçirilməlidir. O da nədən nəzərdə tutulur? Onlar istənilən məbləği rənglənmiş və deyək nömrələri yazılmış şəkildə verirlər vətəndaşa, vətəndaş aparıb. Həmin o vəzifəli şəxsə verəndə dərhal onu həbs edirlər pulla bir yerdə. Yəni bu çox sadədir, bunu da hamı bilir. Burada cibində qurğu aparın, telefonla yazı yazdırın. Buna heç bir ehtiyac yoxdur.
Aydındır. Əl-Məhəmməd bəy, sizin nəsə əlavəniz var deyəsən bu deyilənlərə?
Mən Aslan bəyin dediklərinin bir çoxlarını bölüşürəm. Bir məqamı xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim. Bu günləri bu bir faktdır. Azərbaycanda korrupsiya mədəniyyəti formalaşıb. Yəni demək olar ki, bizim qeyd edildiyi kimi Aslan onu qeyd elədi bir daha. Hər bir kəsin bir həyat tərzinə çevrilib və bu gün istər rüşvət vermə, istərsə də digər korrupsiya pozuntularında iştirak etmək sanki vətəndaşı fərqləndirən üstün bir cəhət kimi nəzərə alınır. Digər tərəfdən rüşvətin və ya qeyri-qanuni ödəmələrin məbləğinin artması hər şeydən əvvəl həm də onunla bağlıdır ki, iqtisadi imkanlar da vətəndaşların artır. İqtisadi imkanlar nə qədər böyük olacaqsa, heç şübhəsiz ki, qeyri-rəsmi ödəmələrin də, rüşvətin də məbləği ona uyğun olaraq artır. Digər tərəfdən inflyasiyanın da buna çox əhəmiyyətli sürətdə təsir göstərir. Yəni bunlar hamısı bir qarşılıqlı sürətdə əlaqədədir. Digər tərəfdən mühüm təsir göstərənlərdən biri də ondan ibarətdir ki, kölgə iqtisadiyyatı ilə bağlı məsələlər, vergidən kifayət qədər yayınmalar vəsait və ilaxır bu bütövlükdə korrupsiya hüquq pozuntuları zamanı baş verən vəsaitlərin dövriyənin həm sürətini artırır, həm də onun məbləğini artırır. Mən bir məqamı xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Çox təəssüf ki, vətəndaşlarımız hər halda bu qeyd olunmalıdır ki, istənilən halda qeyri-qanuni hərəkət baş verirsə, onun qeyri-rəsmi ödəmələr tələb olunursa və yaxud rüşvət tələb olunursa, Cinayət Məcəlləsinin 312-ci maddəsi var, rüşvət vermə. Və orada xüsusi qeyd olunub ki, rüşvət verən şəxs vəzifəli şəxs tərəfindən tətbiq edilən hədə-qorxu nəticəsində rüşvət verdikdə və ya rüşvət vermə haqqında müvafiq dövlət orqanına könüllü məlumat verdi ki, cinayət məsuliyyətindən azad edilir. Çox təəssüf ki, bu normanı çox zaman bizim vətəndaşlarımız ya bilmir, ya da buna tətbiq etməyə bu istiqamət üzrə hərəkət etmir. Hər halda müəyyən qədər təsir göstərə bilərdi bu korrupsiya hüquq pozuntularının qarşısını almaqda. Digər tərəfdən mən hesab edirəm ki, hər şeydən əvvəl əgər biz korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq istəyirsə, məhdudlaşdırmaq istəyirsə, önləyici tədbirlər sistemini genişləndirmək. Bu həm bu iqtisadi xarakterli tədbirlərin genişlənməsinə ehtiyac vardır. Ta ki bu günləri əgər təhsil sistemində və yaxud səhiyyə sistemində əmək haqqının miqdarı xeyli dərəcədə aşağıdırsa, heç şübhəsiz ki bu həm də korrupsiyanın səviyyəsinin yüksəlməsinə gətirib çıxardır. Mən hesab edirəm ki, vəzifəli şəxsin bir testdən, dürüstlük testindən keçirilməsinə ehtiyac vardır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Singizoğlu. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışırıq. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məhəmməd Nuriyev və vəkil Aslan İsmailov.
İcazə verin, Əl-Məhəmməd, mən bir fikrinlə razılaşmayayım.
Buyurun.
O izah eləyir ki, rüşvətin artması bu iqtisadi inkişafla bağlıdır, əhalinin sosial durumunun artması ilə bağlıdır. Əl-Məhəmməd bəy, mən...
Təsir edən faktorlardan biridir.
Faktorlardan biridir. Mən indi izah edeyim ki, bu faktor deyil, nə üçün? Ona görə ki, pensioner alırdı 50 manat, indi alır 60 manat. Yəni 10%, 20% pensiya artımı olubdur. Əmək haqları bilirsiniz ki, bizdə artırılanda ən çox artırılan əmək haqqı 30% olubdur. Yəni burada faizlə artırsa da rüşvət dəfələrlə artır. Bu, heç də əhalinin sosial diyaşı, rifahının yüksək olması ilə bağlı deyildi və o ümumiyyətlə yanlış bir fikirdir. Yok, bu sadəcə bir şeylə bağlıdır. Günü gündən rüşvət alanlar, bu rüşvət almanın ümumiyyətlə cəzasız qaldığına əmin olunlar, bu bir. İkinci, rüşvət alanlar bilirlər ki, bu rüşvətin məbləğini nə qədər çox alıb, çox rüşvət verərlərsə də böyük bir vəsiyə gedərlər və rüşvət almanın miqdarını artırarlar. Yəni, sadəcə rüşvət bir biznesdir. Borc alırlar, vəsiyə gedirlər ki, bir aya, 3-5 ay o borcu qaytaracaq. Yəni, bu artıq biznesə çevrilibdir. O ki, qaldı, yenə deyirəm, bu günahı fırlayıb çəkib vətəndaşın üzərinə qoymaq asla düz deyil. Minlərlə şikayət ərizəsi var. Yenə icra başçısından, hakimdən, müstəntiqdən, prokurordan bir nəfər hakim, icra başçısı, prokuror kimsə bir rüşvət üstündə tutulubdur. Dövlət iki halda çökür. Cinayət olub, cəza olmayanda Və yaxud günahsıza cəza veriləndə. Bizdə bu dəqiqə addım başı rüşvət var, amma cəza yoxdur.
Aslan bəy.
Bu cəzanın olmaması da cəzanın, rüşvətin belə sürətlə artmasına gətirir çıxar.
Aslan bəy, bir şey deyim. Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax, rüşvət istənilir vətəndaşdan. Bir də var, vətəndaşdan rüşvət alınır. Vətəndaş aparıb rüşvət verir. Bu rüşvət istənilmə ilə rüşvət alınma planın arasında o məsuliyyət baxımından fərq varmı, yoxsa ikisi də eyni məsuliyyət daşıyır?
Yəni eyni maddə ilə, ona görə ki, bir var rüşvət alanda bu artıq rüşvət alma kimi gedir. Rüşvət alma istəyib ala bilməyəndə bu rüşvətə suiqəst kimi gedir. Yəni ikisi də eyni cinayət tərkibidir. Sadəcə indi cəza təyin ediləndə bir az az cəza təyin edilə bilər. Rüşvətlə bağlı kimləri tuturlar? Müəllim, məktəb direktoru, hansı da bir cüzi vəzifəli adamlar. Böyük vəzifə sahibləri bir nəfər rüşvətlə bağlı tutula var.
Aydındır. Bir misal çəkmək istəyirdim. Bir qədər əvvəl bizdə bir veriliş oldu. Musa adlı bir taksi sürücüsü müraciət elədi ki, o taksi xidməti göstərmək üçün lisensiya almaq istəyir. Ondan 110 manat əvəzinə 500 manatdan çox pul istəyirlər. Biz bu məsələni Nəqliyyat Nazirliyinin katibliyinə çatdırdıq. Namiq Həsənov, o dedi ki, fakt göstərilsin, biz onun qarşısına alaq.
Lisensiyaya görə bir dəfə mən o departamentin lisensiya idarəsi bir yerdə olanda Ramstor deyilən yerin yanında yerləşirdilər. Mən getdim onlara müraciət elədim. Dedi ki, 5 illiyi 110 manatdır. Amma bir illərim bu yanvar ayında onu ödəmək istəyirdim. İndi də ödəmək istəyirəm. Ancaq götürmürlər pul. Məndən 470 dollara qədər pul istəyirlər.
Nə qədər pul istəyirlər?
470 dollara qədər. Onu...
O 110 manatdan əlavə.
Bəli, bəli,
mən. Mən çox diqqətlə qulaq astım. Yəni bilirsiniz necədir? Məsələ burasındadır ki, biz dəfələrlə bu barədə bizə müraciət olunanda biz deyirik ki, ad, familiya, ünvan göstərməklə konkret yazılı şəkildə bizə müraciət edin, biz tədbir görürük. Yəni Nəqliyyat Nazirliyinin hər hansı bir qurumunun, o cümlədən də mərkəzi aparatının funksiyası deyil ki, şifahi danışıqlarla nəyəsə qiymət versin. Mən başa düşürəm, hansısa orqanda, hansısa strukturda, qurumda öz mənafeyini güdə bilən adam ola bilər, taksi sürücülərinə əlavə haqq yığmaq istəyən adam ola bilər. Amma konkret ad çəkilməyəndə, tutaq ki, Məmmədov, Məmməd, Məmmədoğlu. Yəni bu ad çəkilməyəndə bizim üçün də çətin olur. Taksi sürücüsü Musa bəy danışdı orada. Mən onun fikirlərinə hörmət olaraq, əlamət olaraq demək istəyirəm ki, qoy adla desin. Hansı otaqda kimə nə qədər pul verib, rüşvət verib, nə bilim başqa bir adla nə verib, hamısını desin. Biz o adam haqqında ölçü götürək.
Bir də İqtisad Universiteti ilə bağlı bir sorğu keçirilmişdi. Orada məlumat var idi ki, İqtisad Universitetində də tələbələrdən imtahan və zəcotlara görə rüşvət alınır. Biz İqtisad Universitetinin rektoruna Şəmsəddin müəllim Hacıyevə müraciət elədik. O qeyd elədi ki, mənə bir nəfər rüşvət alan müəllim göstərin, 10 dəqiqə mən onu işdən çıxarım.
Göstərsin. Bir nəfər. Yox, onun göstərsin ha. Onu da 10 dəqiqədən sonra universitetdə olmayacaq.
Ümumiyyətlə Aslan bəy, belə bir yəni sözümü ona gətirmək istəyirəm. Vətəndaş tələbə mi deməlidir, taksi sürücüsü deməlidir ki, məndən rüşvət alınır, ondan sonra tədbir görür. Yoxsa bu, onlar deyilmədən də tədbir görülməlidir.
Hər idarənin başında duran, o səndən məndən gözəl bilir orada hansı haqq yığılır. Hər starosta zakot qabağı uşaqlara deyirsə də hələ bir 50 manat çatırsın. Bunu gedib rektora deməyə ehtiyac var. Aydın məsələdir ki, tələbə açıq şəkildə sizə deməz ki, rüşvət vermişəm, ona görə ki, sabah o xaric olunacaqdır.
Əlməmməd bəy, ümumiyyətlə belə bir deyim var. Tutulmayan oğru deyil. Yəni, bax, indi bunu bax, bir qədər də başqa cür ifadə eləmək olarmı ki, hələ alınmayan, amma istənilən rüşvət rüşvət deyil.
Əgər rüşvət tələb edilirsə, qanunverici bunun üçün çox dəqiq çərçivə müəyyənləşdirmişdir və bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilib müvafiq nəticələrə nail olmaq mümkündür. Əlbəttə ki, bir çox hallarda bu məsələlərlə bağlı böyük, çoxsaylı bir araşdırma prosesi gedir, süründürməçi və nəticədə məlum olur ki, sizin dediyiniz fakt təsdiq olunmadı. Bu da vətəndaşları çəkindirən cəhətlərdən biridir ki, sonradan onlar bu məsələlərlə bağlı müraciət etmirlər. Amma indiki halda tutaq ki, sizin dediyiniz məsələdə əgər ondan 100 manat əvəzinə 500 manat istənilirsə lisensiya haqqı olaraq, şübhəsiz ki, burada rüşvət tələb etmə faktı var və bu məsələlərlə bağlı da hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib bu müvafiq əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu məsələni müəyyənləşdirmək mümkündür. Bəzi hallarda nə baş verir? Bəzi hallarda cinayətkarla hətta hüquq mühafizə orqanında əlaqəni kim yaradır? Vəkil yaradır. Korrupsiya, belə deyək, əqdinin bağlanmasına bu söhbət qeyri-qanuni sövdələşmələrdən gedir. Bu baxımdan deyirəm, oxşar olduğu üçün deyirəm, kim orada rol oynayır əsas vasitəçi kimi? Bütün hallarda vəkil rol oynayır. Ancaq desək ki, hüquq mühafizə orqanları, dövlət vəzifəli şəxslər hər şeyi həll edir, bu mümkündür. Söhbət ondan gedir, ictimaiyyəti bu prosesə cəlb etmək lazımdır. Qərarların qəbul edilməsi prosesini daha da şəffaflandırmaq lazımdır. Digər tərəfdən vətəndaşların ərizə və müraciətlərinə baxılması ilə bağlı çox təəssüf ki, qaydalar mövcuddur, amma həmin qaydaların təminat sistemi yoxdur. Yəni vəzifəli şəxslər gələn gün vətəndaşın ərizə və şikayətinə baxmırsa və ya şikayət edilən orqana göndərsə, onda hansı məsuliyyət nəzərdə tutulub? Azərbaycan qanunvericiliyində bu məsələ də yoxdur.
Belə bir şey deyim, Əli Məmməd bəy, qısaca xahiş edirəm, vaxtımız sona çatır.
Olarsa da bircə dəqiqə mən.
Aslan bəy, sizə sual verəcəm. Bir şeyi soruşmaq istəyirdim Əli Məmməd bəydən. Əli Məmməd bəy, onda bax deyirsiz, vətəndaşlar fəal deyirlər falandır. Ümumiyyətlə bilmək istəyirəm, ümumiyyətlə kimdənsə rüşvət istənilirsə və o istənilən rüşvəti vermək istəmirsə, onda vətəndaşlara müraciət eləməlidir.
Vətəndaşın bunun üçün bir çox strukturlar mövcuddur. Hüquq mühafizə orqanları, yəni polisə müraciət edib orada ərizəsini qeydə almaq lazımdır. Mütləq korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının saytı var. Həm elektron formada ola müraciət etmək olar. Yeri gəlmişkən mən bir neçə dəfə müraciət etmişəm ayrı-ayrı vətəndaşların ərizəsi nəticəsində və bu proses aradan qaldırılmışdır. Ta ki şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı, pasportla bağlı, daşınmaz əmlakla bağlı olan məsələlərlə əlaqədar, yəni onun qeydiyyatı ilə bağlı məsələlərdə, eyni zamanda dövlət yol polisi ilə bağlı bu məsələlər barədə dərhal həmin vətəndaşın belə deyək ərizəsi də göstərilən faktları onu təmin edir. Onun hüquq pozulmuş hüququ təmin edilir. Bəzi hallarda hətta vəzifəli şəxslərə qarşı müəyyən intizam tədbirləri də həyata keçirilib. Amma çox təəssüf ki, mən bəzən həmin sayta baxıram, vətəndaşların müraciəti azdır tutaq ki, həmin sayta. Eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət etmək lazımdır. Bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının antikorrupsiya şəbəkəsinin 92-43-74 bu nömrəyə müraciət edir. Yəni bu məsələlərlə bağlıdır. Qaynar xətlər fəaliyyət göstərir. Çox təəssüf ki, passiv fəaliyyət göstərir. Bir də dövlət orqanları. Onlara müraciət etmək lazımdır. Yəni kütləvi informasiya vasitələrini əlbəttə ki, mən hesab etmirəm ki, orada göstərilən bütün müraciətlər belə deyək ki, müraciətlərin əksəriyyətinə dərhal müsbət cavablar. Amma hər halda bu hərəkətə başlamaq lazımdır. Bu hərəkətə başlamasaq nə olacaqdır? Yenə də həmin vəziyyət, yenə də vətəndaşın vəziyyəti daha ağır şəraitə düşəcək. Ona görə də bir qədər bu prosesdə fəallaşmaq və eyni zamanda dövlət orqanları qarşısında tələbləri artırmaq lazımdır.
Aydındır. Aslan bəy, siz vəkil kimi nə məsləhət görərdiniz? Sizə belə bir məsələ ilə bağlı müraciət eləsə bir nəfər ki, məndən rüşvət istəyirlər. Bu adamın hüquqlarını müdafiə edərsinizmi? Elə bilərsinizmi məhkəmədə?
Mən üzr istəyirəm, ona görə ki, mən Əli Məmməd bəyin fikirlərinə öz mövqeyimi bildirməyə bilmərəm. Mən dəfələrlə çıxışımda özüm də qeyd eləmişəm ki, vəkillərin əksəriyyəti proseslərdə makler rolunu oynayır. O prosesləri odur, ona görə yox ki, ağlı, savadı deyək, var. Prosesudur, ona görə ki, rüşvət alıb verməyə bacarır. İkinci, Əli Məmməd bəy hər dəfə öz çıxışında, yəni dediyi sözdə, bu rüşvət problemini iqtisadiyyat probleminə gətirib çıxarır və deyir ki, tələb təklif olan yerdə rüşvət olacaqdır. Tələb təklif yoxdur rüşvətdə. Rüşvətdə o var ki, bir tərəfin əlində səlahiyyət, o biri tərəf acizdir. O problemini həll etmək istəyir. Bunu həll etmək üçün o bilir ki, rüşvət verməsə, aylarla qapılarda sürünməli olacaqdır. Ona görə vaxtını itirməmək üçün məcburiyyət qarşısında gedib rüşvət verir. O şikayətlə bağlı. Polisə şikayət edilməməlidir. Ona görə ki, polis rüşvəti araşdıran orqan deyil. Rüşvət varsa da, rüşvət alma problemi varsa da prokurorluğa ərizə ilə müraciət edilməlidir. Ona görə ki, rüşvət haqqında cinayəti araşdıran eləyən prokurorluq orqanlarının səlahiyyətidir. Başqa problem ki, mən bir mövqedə Əli Məmməd bəyə razıyam ki, bu ictimaiyyələşməlidir. Ondan başqa vətəndaşlar buna təpki göstərməlidir. Amma mən vətəndaşı qınaya bilmirəm niyə? Ona görə ki, təpki göstərən vətəndaşın da sonra özü ilə günə çünki deyir, mən nə qələt elədim, getdim, şikayət verdim. Bu sadəcə problem nə qanundadır, nə tədbirlərin görünməsindədir. Problem mövcud olan qanunların icra olunmamasındadır.
Aslan bəy,
bəli.
O mənim bir sualıma cavab vermədiniz. Ümumiyyətlə, sizə kimsə bir vətəndaş müraciət edir ki, məndən rüşvət istənilir.
Bəli.
Həmin o istənilən rüşvəti də vermirsə, vermək istəmir və sizə müraciət edir ki, məndən rüşvət istənilib. Siz onu bir vəkil kimi hüquqlarını müdafiə edə bilərsinizmi ki, bax, bu adamdan rüşvət istənilib. Bəzən o Əli Məmməd bəy də dedi, siz də dediniz ki, bəzən görürsən ki, vətəndaş müraciət edir ki, hüquq mühafizə orqanlarına məndən rüşvət istənilir. Əslində o proses onun başında çatdırır. Yəni onun özünə qarşı çevrilir. Yəni bu olmamaq üçün siz bu gün hər hansı bir vətəndaş deyir ki, məndən rüşvət istənilir filan ünvanda. Onun hüquqlarını müdafiə edə bilərsinizmi ki, vətəndaş axıra qədər getsin?
Mən bu gün sizə desəm ki, eləyə bilərəm. Sabahları mənim ofisimin qabağında 100 min adam yığılacaqdır. Sadəcə bu bir Aslan İsmayılovun 100 Aslan İsmayılovun işi deyil. Bu dövlət səviyyəsində həyata keçiriləcək tədbirlər olmalıdır. O da tədbir nədən ibarət olmalıdır? Qanunvericiliyin icra olunmasında olmalıdır. Vəzifəli şəxslərin gəlirləri deklarasiya olunmalıdır ki, bu bilinsin ki, bir icra başçısı gəldi, bir il ərzində bunun 5 milyon pulu hardan meydana gəldi. Yəni bu mexanizm işləməsə, o gəlir qeydiyyatı, villaların qeydiyyatı, 5 milyonlu villa kitirir adi bir məmurdur. Bu nəyin hesabına? Bunda bir sorun sual önləyən yoxdur. Yəni bunlar olmalıdır. Bilirsiniz, xarici işte bunun hamısını karşına alan Vergiler Nazirliğiydi. Çoğular katiye kati bilir ki kimin geliri ne kadardı, çıkarı ne kadardı. Ve bundan sonra görende ki bu aldığı maaş ilerisinde 200 bin iledi. Bu hardasa da 300 bin dolar villa alıktı. Derhal onun boğazına çökürler ki orada hardadı. Ya vergiden yayınma var ya hansısa diye ayrı yoluna pul aldı etmeye var. Bizde bu mekanizm işlemiz.
Ben bunu defalarla getirmişim. Eğer Karıpsiya özü tango raksini hatırladıysa iki nefer arasında baş verirse Karıpsiya karşı mübarizə orkestra halında hayata keçirilməlidir. Yani vətəndaş cəmiyyəti, özel sektor, hüquq mühafizə organları, dövlət organları birlikdə çalışmalıdırlar. Yani əks halda bir bu siyasətin, antikorrupsiya siyasətinin effektiv nəticələrinə nail olmaq mümkün olmazdı.
Çox sağ olun. Aslan bəy çox sağ olun. Elmən bəy siz də çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışdıq. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyev və vəkil Aslan İsmailov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novik Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyib. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyir və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otova keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.